Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Tentokrát jsem si do epizody pozval hosta a mám obrovskou radost, že vám můžu představit Filipa Mikšíka. Dobrý den, Filipe.
Dobrý den.
Filip už 9 let pomáhá najít lidem práci, která dává smysl. Založil, teď nevím, jestli firma se jmenuje, taky Startup Jobs.
Firma je taky Startup
Super.
Jobs.
Super, tak abych to řekl špatně. Že založil firmu Startup Jobs, projekt bezpráce.cz a samozřejmě teďka ještě, kdo ho sledujete, tak rozjíždí nový projekt s jménem Nelisa. A já jsem si Filipa pozval z jednoduchého důvodu, protože já jsem pomáhal v posledních pár měsících s hypotékou a byl teda v kontaktu jak se mnou, tak s lidma z firmy Taurum. A já bych chtěl, aby Filip trošku představil ten svůj příběh, protože já ho vnímám jako úspěšného podnikatele a chtěl bych, aby tady všem řekl, jak je vlastně složitý pro člověka, jako je on, získat hypotéku v potřebné výši. Takže jestli se do toho můžeme pustit, tak možná, Filipe, teda první otázka, co jste vlastně potřeboval zafinancovat, aby jsme měli kontext?
My jsme vlastně koncem roku 2019, začátkem roku 2020 se vlastně rozhodli s rodinou, že bychom se chtěli z bytu pronajatýho, který máme teď v Praze, se přesunout do vlastního bydlení, postavit si dům. Na začátku 2020 všechno vypadalo jako růžově, jsme říkali, jako není asi nic, co by nám to mohlo pokazit. Pak samozřejmě přišel covid a všechno bylo úplně jinak a firma začala padat a bylo to jako celý složitý. Ale vlastně, když přišlo září, říjen, tak už se ta situace stabilizovala. Dospěli jsme vlastně k tomu, že když bychom se měli do toho pustit, tak je prostě, není asi ten správný čas, prostě se do toho musíme pustit. Tak jsme vlastně začali koukat po barácích, začali jsme koukat, jaké jsou možnosti. A já jsem pak vlastně dospěl k tomu, že vlastně jako nevím, kolik si můžu dovolit, protože nemám ten kontext, nevím, kolik mi ta banka je schopná půjčit, protože jak člověk buduje tu firmu dlouhodobě a není to o tom, že by si jako ji stavil pro peníze a vytahoval z té firmy každý rok peníze. Jsem jako dlouhodobě, byl jako dlouhý rok, když jsem z té firmy neviděl ani korunu. Potom, když jsem si vyplácel nějakou minimální mzdu a podobné věci, takže jsem jakoby neměl dost prostředků na to, abych někam přišel a koupil si dům prostě za cash. Takže jsem potřeboval nějakou pomoc od banky. A vlastně byl jsem ve fázi, kdy jsem koukal na ten trh. Bylo hrozně zajímavé to sledovat, kdy vlastně jeden měsíc jsem si nastavil nějaký filtr a byly tam docela zajímavé domy. Když jsem se po měsíc podíval později na ten stejný filtr, jak tam nezbylo nic, nebo maximálně nějaký chaty nebo nějaký polorozpadlý domečky a musel jsem tam přidat milion, abych tam viděl něco zase relevantního. A takhle, když se to dělalo jako 2-3 měsíce za sebou, tak jsem říkal, že asi je ten správný čas se do toho trhu trochu podívat. Takže jsme vlastně začali tím, že jsem potřeboval zjistit, jaký je vlastně prostor pro ten dům.
Zajistit ten budget vlastně, řekněme.
Jo. Abych prostě věděl, jestli to je x nebo x krát dva, když to takhle zjednodušíme a podle toho vlastně mohl koukat a mohl třeba chodit i nějaký prohlídky a podobně.
Super. Vy jste, Filipe, zmínil hned několik věcí, které podle mě řeší většina těch majitelů firem. A to, že pokud tu firmu fakt nebudou jenom proto, aby z ní tahali peníze, tak jejich bonita většinou není úplně jako ideální, i přesto, že mají velmi úspěšný biznis, protože si prostě nevyplácejí ani pořádnou mzdu, jo, přesně, buď jedou bez ní, nebo jedou s nějakou minimální mzdou, aby tu firmu nezatěžovali. Na druhou stranu si nevyplácí třeba ani zisk, když by mohli, když ta firma je v zisku. A samozřejmě potom jejich nároky na to vlastní bydlení nejsou úplně malý, protože když jsem úspěšný člověk, tak pravděpodobně prostě mířím vejš, než třeba jakoby průměr toho trhu. A potřebují ty lidi prostě zafinancovat větší projekty a samozřejmě pak narazí, že jo, v těch bankách. Takže to je jedna z věcí, co jste popsal. No a ta druhá, tak je ten bláznivý aktuální stav realitního trhu. A to myslím, že buďte rád, že jste to začal řešit někdy před více jak půl rokem, protože od té doby se ta situace nezlepšila. Myslím si, že naopak, jo, že dneska, kdybyste tam dal ten filtr, za kterýho jste vykupoval, tak už by se to nepovedlo a zase by tam byly jenom ty chaty nebo něco, co nedává žádný smysl.
Je to tak, já ten filtr mám vlastně nastavený pořád a občas se tam dívám, co se děje v té vlastně už nový vesnici, kam se snad brzo nastěhujeme a vlastně všechny ty pozemky zmizely a ty, co tam zůstaly, tak tam naskakují jako miliony každý měsíc, bych řekl, jako
je to šílený, musím potvrdit, já s partnerkou taky hledám aktuálně pozemek už nějakou dobu a doopravdy jako nic moc není. Dobře, no tak jaká byla vaše vlastně původní představa? Co jste si myslel, že budete moc pořídit a jak se to vlastně lišilo od té reality?
No já jsem vlastně říkal, tak máme nějaký období covidu, všechno by mělo asi teda zařídit online, tak jsem říkal, oslovím banky, vybral jsem si banky, u kterých bych byl ochotný, aby měli zástavu na můj dům, takže jsem si vybral, už nevím, kolik to bylo, 6-7 bank, které byly za mě použitelný, a ty jsem zkusil oslovit, ať už nějaký banky, kde už jsem měl účet, tak přes nějakého bankéře, prostě, kterýho jsem měl nějaký kontaktní formulář, nebo něco podobného, z bílé banky prostě přes, většinou jako onlineově, nikam jsem nevolal, a říkal jsem, že ty banky by to měly zvládnout. Jo, že už jsme v 21. století, je tady jako klient, který si chce půjčit docela, z mého pohledu, velký peníze. A tak jsem čekal, co se bude dít.
A co se dělo?
Vlastně jako pozvali si, dvě banky se ozvaly.
Ze 6 až 7 teda?
No, nakonec se ozvali asi 3 nebo 4. Jo, okay. S tím, že vlastně dvě banky byly schopné se dostat až k nějaký nabídce. A ty zbylý banky prostě napsali, předáváme na pobočku a už se nic nestalo. Nebo rovnou napsali, protože já jsem popsal tu situaci, v které jsem, že mám nějaký příjmy, zároveň, že jsme vypláceli nějaký zisk, tak jestli jsou schopní s tím pracovat, že jsme schopní si i nějaký zisk vyplácet do budoucna, a jestli jsou, je to pro ně akceptovatelný.
Jasně.
Což zase některé banky vypadly přesně na tomhle, že to nám tady vůbec nezapadá.
Je to tak.
Nám nezapadáte prostě do žádné škatulky, tak jako děkujem. Některé banky prostě neodepsali vůbec do teďka, takže to bylo zajímavé. A když,
ty už pravděpodobně neodepíšou teda.
To už jako neočekávám. A vlastně, když jsem na to koukal, říkám, tak je to hrozně jako špatný postavení vůči těm bankám. Jediné, co mi přišlo řešení, prostě začít jako do těch bank chodit, začít se bavit s těma lidma, což mě v tu chvíli úplně jako nelákalo, protože ať už ta aktuální situace a druhá, je to vlastně hrozně jako neefektivní trávení
ztráta času.
Času
je mi to,
že tam prostě mám na druhý straně nějakého poradce, který se mi bude snažit něco prodat. A tak jsem říkal, to musí jako jít jinak. A do toho jsem někde asi na LinkedInu potkal nějaký příspěvek právě o Hypotékástu. Tak jsem prostě jeden, myslím, nějaký pátek, jsem vlastně zposlechnul, jsem chtěl říct zkouknul, ale
nedají
vlastně
se, bohužel, nedají.
Poslouchal v podstatě asi většinu, nebo prostě 70% těch podcastů, co tam byly. A říkám si, sakra, asi budu potřebovat někoho, kdo by mi s tím mohl pomoct, protože když mám jako lidi na to, aby jako v rámci té firmy, že mám nadelegovaný lidi, specialisty na ty jednotlivé věci, tak asi dává smysl prostě mít specialistu i v rámci té hypotéky.
Jo, super. Takže střet s tou realitou bankovní nebyl úplně příjemný teda, co jsme teďka mohli slyšet. Já ne, že bych ty banky chtěl úplně jako chránit, ale myslím si, že pro ně ten loňský rok byl jako extrémně složitý, náročný, a co vím, tak ty lidi jsou naprosto přetížený až do dneška, dělali se obrovský objemy, do toho nejistota, do toho vlastně v bankách se snižovaly stavy, a jako, jak říkám, nechci je doopravdy bránit, protože to, co jste zažil sám, není úplně jako ideální stav, ale je to realita. Jo, a myslím si, že to teďka není úplně lepší. Teď ne, že bych chtěl někoho hanit, ale myslím si, že v aktuální době zrovna banka Creditas, která třeba přišla relativně nedávno na ten bankovní trh, tak vlastně přišla s takovými podmínkami, že je obrovský zájem o její služby, a vlastně oni to jako, řekněme, nezvládají z pohledu lidí, a ten proces jim trvá strašně dlouho. Jo, takže, a to ne, že bych je chtěl teďka taky zase hanit, ale prostě je to současný stav, a to není úplně jako běžný, protože já jsem na trhu 10 let a vlastně tohle jsme nikdy nezažili. OK, takže ten první střet s realitou pro vás nebyl vlastně úplně ideální, ale dostal jste se k nějakým nabídkám. Jaký ty nabídky byly? Byly vlastně vůbec jako adekvátní? Dalo se za to něco pořídit, nebo stejně tak byste nebyl schopný to zafinancovat, ten záměr?
No, byl to takový reality check, bych řekl, že vlastně byly dvě reální nabídky. Jedna byla docela v pohodě tehdy, řekl bych, že v tuhle chvíli by se za to už nic jako hezkýho nepořídilo, a druhá byla ještě o dost nižší. A v podstatě my jsme nad tím uvažovali tak, jako že aspoň, aby tam byla nějaká vize, že se posouváme k tomu domu, že bychom si zatím pořídili pozemek, a na ten pozemek ten by to jako v pohodě pokrylo.
Jasný.
Takže tak nad tím jsme přesně uvažovali.
Super. A co teda pro vás v té první fázi bylo nejsložitější?
No v podstatě, že člověk měl takovou jako informační asymetrii v podstatě, že tam byla nějaká banka, která o těch hypotékách věděla všechno, já jsem toho nevěděl tolik, nebo měl jsem naposlouchaný ten hypotékást, jo, ale a nebyl jsem, jako, měl jsem pocit, že nejsem schopný tu banku nějak jako rozhýbat, aby se mnou začala bavit, a dospěl jsem k tomu, že asi potřebuji někoho, koho by to jako bavilo, protože mě tato část jako hrozně nebavila. začít tu banku nějakým způsobem rozhejbávat, aby jsme se začali bavit o těch podmínkách, o tom, jak jestli jsou schopní započítat něco nebo nejsou.
OK, rozumím. Takže v tu chvíli jsme se nějakým stylem nakontaktovali. Já si pamatuju, že to bylo asi poprvé, co mi někdo poslal odkaz na Calendly, že ho používáte asi, že jo. Já jsem ho začal používat totiž taky a musím říct, že to bylo taky díky vám. To bylo super. A tam jsme si domluvili nějaký první meeting. Jak to potom probíhalo dál, teda, jestli nám to popíšete maličko?
Jo, tam jsme si vlastně zavolali, probrali jsme nějaké to základní zadání, pak mi přišel jeden Excel, kde jsem doplnil všechny
čísla. Ty tvrdý data, řekněme.
Jo, a já už jsem vlastně v rámci Dobře banky po mně občas chtěli přesně nějaký ty výkazy zisku a ztrát firmy a tyhle ty technické jako dokumenty, tak já už jsem měl vlastně všechny připravený, jak jsem to jenom naposílal. A pak se vrátila zpátky analýza, kde, teď nevím, jestli tam bylo 4 nebo 5 bank,
plus minus. Je to už si taky nepamatuju.
Kde, ale zase bylo hezky jako zpracovaný, že tady banka X prostě dává trošku nižší úrok, ale už díky tomu, že ty příjmy nejsou úplně standardní, že člověk není jako běžný zaměstnanec, tak už to tam musí přes nějaký risk management a ta pravděpodobnost toho úspěchu prostě není 100% versus tady je banka, která sice se nedostaneme třeba po ty hezký 2%, že jak byl ta mantra všechno dostat pod 2%, ale zase ten schvalovací proces bude podstatně jednodušší a bude
třeba
to jako fungovat.
Třeba vyšší budget a tak dále. No,
přesně tak. A v podstatě tam jsme dostali najednou, ten rozpočet se v podstatě zdvojnásobil, což bylo hrozně zajímavé, protože i od té jedné banky, o které jsme měli nabídku, tak najednou skrz vás vlastně ta nabídka byla dvojnásobná, což najednou nám jako otevřelo možnosti v tom jako dívat se, co kdyby jsme teda nekoupili jenom pozemek, ale začali stavět už něco většího, nebo si koupili už hotový dům. Hmm. Takže mi to trošku upravilo ty filtry na vyhledávání realit. A vlastně, co bylo zajímavé, tak jako shodou okolností mě někdy večer, prostě v jednu ráno před spaním došlo, že jsem dostal docela hezkou nabídku na pozemek s domem, ale tehdy byl prostě jako mimo náš rozpočet, nebo to, co jsme Jasně. si mysleli, že je možný. Tak jsem si ho otevřel a byl to jako přesně dům, který jsme chtěli. A najednou jsme na to měli budget. A to je vlastně nakonec ten pozemek, který byl i se stavebním povolením, který jsme nakonec pořídili.
Super. Takže a tohle je asi dobrý zmínit, protože samozřejmě se nám to nestává jenom u vás, ale obecně u těch lidí, kteří se skládávají ty příjmy různě z toho, že jsem majitelem firmy, firma má nějaký obraty, já si vyplácím do toho nějaký zisk, do toho mám nějaký příjem. A u téhle skupiny lidí doopravdy se stává, že tam jsou jako obrovský rozdíly v tom, jaký budget, to znamená třeba tomu říká mantinely, nebo říká nějaký úvěrový strop, jaký jsou ty banky schopný napříč celým trhem poskytnout. Jo, a tam doopravdy se můžeme bavit i o nějakém dvojnásobku u jedné banky oproti jiné bance. Tady to bylo ještě specifický v tom, že v té samé bance, kde vy jste nabídku měl, tak nám se asi teda povedlo vyjednat mnohem, mnohem vyšší budget. A je to právě díky tomu, že umíme i třeba vyjednat v rámci toho ředitelství nebo v rámci toho regionu s těma lidma trošku něco jiného. A ono je to jednoduché, protože já se nebavím s bankéřem jako takovým, ale já se bavím v zásadě jako s obchodníkem na straně té banky. A i tenhle ten člověk, který nás má na starost, tak má samozřejmě motivaci v rámci té banky pošoupnout a trošku pušovat to řešení, protože samozřejmě jemu to plní obrat a plány a on na to má samozřejmě navázan i svý odměny, takže v tomhle tom je to jako fajn, protože se tam dá občas jako vyjednat něco naprosto jako řekněme mimo ten standardní jako trh. A samozřejmě ten bankéř, který je na té pobočce nebo který to dostal na starost asi v tom vašem případě původním, tak tam prostě jeho to třeba ani nenapadne toho řešení nebo pro tu banku je vlastně jako docela rizikový, takže třeba přes něj by to neprošlo, ale tady prostě to jde trošku jako jinou cestou a většinou se nám povede něco vymyslet. Super, dobře, takže vlastně v jeden den, to si ani nepamatuju, ale v jeden den teda jste dostal teda nějaké řešení a k tomu vás ještě napadlo, že máte možná něco, co byste chtěl koupit.
Jo, vlastně bylo to tak.
Co se dělo dál?
Já jsem si pak vlastně našel ten stejný inzerát, že ještě je stále aktuální. Nějakým způsobem jsme skontaktovali makléře, kde jsme se dostali k nějaké informaci, že už tam mají nějaký potenciálního zájemce. Tak jsme říkali, tak bude muset být rychlý. Takže já jsem zmobilizoval jednak jako právníky, který by se pak měli podívat na tu rezervační smlouvu. Zmobilizoval jsem vás, prostě říkáme, my se tam jdeme, nevím, ve čtvrtek prostě podívat. A večer, když to bude dobře, tak dostanu rezervační smlouvu, od vás potřebuji vědět, že to teda můžeme podepsat. Že to tam dopadne. Právníci to mezi tím zkontrolujou a bylo to vlastně zajímavé, že to přesně tak proběhlo. Byli jsme na tom pozemku, mluvili jsme se s makléřem, někdy večer kolem 9:00 prostě přistála smlouva. Já jsem jim poslal právníku, poslal jsem vám echo, ať to teda prověříte s bankou, jestli to je možný. A pak jsem vlastně jenom seděl a čekal. A říkal jsem si, že jsem to jako hezky nadelegoval, že vlastně na mě pak se jenom vrátili ty dokumenty. Podepsali jsme, myslím, že to byl pátek 13., že to je jako hezký datum na podpis rezervační smlouvy. A
krásný.
První fáze byla hotová.
Super. A ten proces do té první fáze byl jednodušší anebo složitější než vlastně ta fáze druhá, to znamená potom už reálně vyřizování třeba té hypotéky, postup, řekněme, k podpisu kupní smlouvy a tak dále.
Tohle myslím, že byla ta jednodušší část, kdy vlastně se to relativně rychle vypapírovalo a my jsme pak měli představu, že si vezmeme hypotéku na stavbu i na ten pozemek dohromady.
Takhle jsme vlastně začínali, že jo, jestli si to původně jako dobře pamatuju.
Což pak vlastně, že jsme najednou potřebovali rozpočet té stavby, který makléř se tvářil, že všechny jako podklady dostaneme, všechno bude připravený. Když jsme se k ním dostali, jak jsme zjistili, že tam vlastně není nic na základě čeho bychom mohli vypočítat vlastně, kolik ta stavba bude stát, respektive byly tam všechny ty plány a podobně, ale nebyly tam výkazy výměr a vlastně nebyl tam prostě žádný materiál, který bychom řekli, kolik potřebujeme cihel a takových věcí. Takže my vlastně jsme začali paralelně hledat firmu, která by to postavila, aby jsme měli nějakou reálnou cenovou nabídku.
Já vám do toho skočím, jo. To není úplně totiž jednoduchý v dnešní době narychlo najít někoho, kdo je schopný vám tohle nacenit, protože potřebujete rychle podepsat kupku a potřebujete vyřídit hypotéku, jo. To je jenom taková jako poznámka.
Jo, což je vlastně realitem, že my jsme šli za tím architektem, který vlastně ten dům navrhnul a říkal, no, jako udělám to, ale bude to prostě únor, březen a my jsme prostě měli do půlky ledna prostě mít podepsanou tu smlouvu nebo jako podepsanou tu kupní smlouvu. A když jsme to zkoušeli přes nějaký další kontakty, tak všichni vlastně byli až za tím termínem, kdy nám vypršela ta rezervace a to jsme si jí dali ještě delší, než jsme jako plánovali.
A než je vlastně standard, že jo?
No, takže to z tohohle pohledu to bylo jako hodně zajímavý, že teď jsme teda měli něco, ale naštěstí jsme přes nějaký kontakty se dostali k dobrý stavební firmě, která říkala, jasně, spočítáme vám to. Si se zase přidalo další 2-3 týdny do toho procesu, ale na konci jsme měli rozpočet už od té firmy, který říkal, za tolik to se to dá postavit. A s tím jsme si pak vlastně šli pro tu druhou hypotéku.
Jo, tady možná dovysvětlím, protože tím, jak tam, řekněme, do toho vstupovali potom Vánoce a byly tam nějaký termíny, deadliney, které se museli dodržovat, tak vlastně z preventivních důvodů jsme si řekli, že to rozdělíme, že nebudeme dělat hypotéku jednu, že uděláme hypotéky u té samé banky dvě, že vlastně budou pravděpodobně za stejných podmínek úrokových a tak dále, pokud se to povede, ale že potřebujeme dotáhnout hlavně ten pozemek, protože tam samozřejmě běží nějaká lhůta v rezervační smlouvě a tak dále. Potom ta druhá hypotéka na výstavbu, tam už je to vyloženě na tom klientovi, kdy to dokáže rozběhnout, zprocesovat. Tady samozřejmě bylo všechno jako vyjednané, včetně toho stavebního povolení, tak nebyl důvod nějak moc čekat. Takže tam jsme vlastně rozdělili ten záměr a paralelně s tím jsme začali procesovat tu hypotéku druhou na tu výstavbu. No ale samozřejmě, jak jsem říkal, vlezli do toho Vánoce a tam pak začaly divy. Já nevím, jestli si to ještě pamatujete, předpokládám, že jo.
Jo, určitě, protože tam ono do toho vstoupilo jako víc faktorů, jednak byly Vánoce, ta banka byla vlastně jakoby pomalejší, že lidi byli na svátcích, nějak se nám zaseklo odhad vlastně nemovitosti v té bance.
K tomu ještě pak já něco řeknu.
A zároveň do toho vlastně jsme dostali informaci, že ten majitel, s kterým to máme podepsat, tak on, protože byl cizinec, tak prostě odlítal prostě začátkem roku, prostě jako pár dní po tom podpisu, co jsme si naplánovali, tak odlítal do zahraničí a do toho vlastně, že byl ten koronavirus, který se postupně zase rostly ty čísla a bylo tam vlastně riziko, že už pak nebude jako vpuštěný zpátky do země, nebo že vlastně nebude schopný technicky tu smlouvu podepsat, takže tam najednou byl tlak ze všech stran a do toho bychom vlastně jako neměli tu potvrzenou tu hypotéku.
Přesně tak, přesně tak. Tam jako to bylo velmi zajímavý, já i dokonce na nějakých sociálních sítích jsem tady ten příběh sdílel párkrát, byť teda anonymně, ale bylo to jako velmi zajímavý, protože za mě tam třeba udělala trošku chybu i banka, protože nebyla schopná komunikovat směrem k nám vlastně to, že to bude všechno trvat. Já obře standardně prostě ty věci v té době ještě netrvaly tak dlouho a jim se to prostě válelo na stole trošku delší dobu, než se vždycky jako to posunulo o úroveň dál. A když jsem to pak zjistil, no, tak už bylo tyjo, podle nějakých 22 prosinec, možná 23. A tam jsem teda potom rozjel jako šílený tlak směrem na bankéřku, banku, odhadce a nakonec se to povedlo zprocesovat celý tak, že teda, já jestli se nepletu, tak vy jste nakonec tu kupku podepisovali
Ještě bez schválení.
Ještě bez schválení, ale už to,
pár dní v podstatě.
Ale už to bylo aspoň odeslaný na schválení. Věděli jsme, že ten odhad vlastně vyšel, že by to neměl být nějaký.
Oni ten odhad byl vlastně trošku nižší, jenom.
O maličko, jako
zásadního, což.
No, což naštěstí nebyl problém. A vím, že jako jsme se bavili ještě v ten den toho podpisu kupní smlouvy, vlastně jak moc velký riziko to je, že ta třeba banka jako neschválí, protože tam fakt jako v tu chvíli nešlo o malý peníze a muselo by se to asi jako řešit jinak a tam samozřejmě by to nebylo úplně jako ideální, takže.
A tam jsem zase ocenil vstup vlastně těch právníků, protože jsme zase měli dobře udělanou i tu kupní smlouvu.
Super.
Takže vlastně i kdyby to jakoby nedopadlo, nebo jsme nebyli schopni získat tu hypotéku, tak vlastně to bylo nastavené dobře pro nás, nebo jako dobře pro všechny strany, ale nebyl by to vlastně zásadní problém, kdyby jsme od té smlouvy museli ustoupit díky tomu, že bychom to financování nezískali.
Což jenom zase potvrzuje to, co já vždycky říkám, doopravdy vemte si minimálně u těch nákupů, vemte si k ruce právníka, vemte si někoho, kdo rozumí tomu realitnímu trhu. Nesmí to být někdo, kdo standardně dělá vypořádání prostě, já nevím, rozvodu nebo něčeho podobného. Protože ne, že by ten člověk nebyl schopný to udělat, ale prostě nemá tolik zkušeností. Takže právníka, který rozumí realitnímu právu a ten je schopný vám potom ušetřit nervy, když náhodou ne všechno jde hladce i na straně toho financování, což se v našem případě stalo.
Jo, což přesně, jako vlastně, když tam člověk šel to podepsat, tu smlouvu, tak věděl, že je to jako v obou straně dobrý a i kdyby tady byl nějaký problém, tak je to tam řešený. Že vám tam bylo ještě složitější, že jsme neměli třeba všechny dokumenty třeba k tomu pozemku nebo k té stavbě, která už tam byla povolená, tak součástí té smlouvy bylo prostě, kdyby to nebylo dodáno, tak od toho můžeme odstoupit a podobné věci. Takže bylo vidět, že si s tím právníci dali jako záležet.
Super. Ono teďka, milí posluchači, tady je vidět, proč já jsem si Filipa pozval, protože on ten jeho případ samozřejmě nebyl úplně jako nejjednodušší a mě tady napadá otázka. Stalo se vám někdy v průběhu teda, že jste si řekl, jo, to je vlastně v hajzlu, to jako nedopadne a že nejradši bych se na to vykašlal nebo něco podobného?
No ten pocit, jako, že se na to vykašlal, ten přišel určitě jako relativně často.
No, jsem není pro mě dostal. Dobrá reklama asi teda, ale...
Ale tam vlastně nešlo ani o tu hypotéku, ale my jsme tam byli pak trošku pod tlakem díky těm termínům a komunikaci trošku realitního makléře, který prostě se snažil jako nás dotlačit k tomu podpisu na začátku toho ledna a nebyl úplně jako příjemný, takže už jsem se pak dostal do té fáze, maximálně přijdem o tu rezervačku, jako nejsou to malý peníze, ale už jsem s tím byl jako vnitřně smířený, že to je jako to nejhorší, co se může stát. A pak už to vlastně bylo v pohodě, ale člověk si jako občas říká, do čeho jsme se to pustili, že dobře, kdyby jsme nic takového nedělali, tak můžeme v klidu sedět doma a hrát si s dětma.
Je mi to jasný. Umíte si představit, že to řešíte fakt sám tohle? Že byste to jako v pohodě zvládli tím projít, nebo ne?
Já myslím, že kdybych to řešil sám, tak možná máme teď pozemek, možná bude 70% menší, nebo jakože 70% toho, co máme.
Jasně.
Protože bychom se asi nedostali na ty čísla. A možná bychom teda, já bych řekl, jako kdyby jsme se jako asi nespojili, nebo kdybych nezačal hledat jinou cestu, jak se k tomu dostat. Takže asi bychom se posunuli tím, že bychom měli nějaký menší pozemek od developera, který má být skolaudovaný za 2 roky, na který jsme koukali jako alternativu. Ale určitě by to nebylo o tom, že už teď nám tam jezdí bagry po pozemku.
Je mi to jasné. Takže tady zase jenom jako to potvrzuje, že hypotéku je reálný vyřídit sám, není na to potřeba spolupracovat se specialistou nebo s finančním poradcem, nebo vyloženě s nějakým jako řekněme privátním bankéřem nebo něco podobného. Prostě doopravdy každý si tu hypotéku dokáže zařídit. Je to možná o nějakém ulevení, delegaci těch úkolů. A on tady Filip dobře říkal, že ho to samozřejmě nebavilo a nás to baví. To je taky jako velký rozdíl, že my potom víme, jak v tom máme chodit. Napadá mě další otázka. Jestli byste teda, Filipe, udělal něco třeba jinak, kdybyste to měl řešit příště. Ale dostal jste se jako do podobné situace.
No já bych zpětně asi rozdělil rovnou ty hypotéky, protože to uvolnilo jako hrozně napětí vlastně, že jsme koupili ten pozemek, tím to bylo vyřešený z pohledu makléře, z pohledu toho prodávajícího a potom ta stavba už byla jako čistě na nás. Takže tohle bychom měli na začátku, tak myslím, že se tady ani nebavíme, protože by to byl jako nudný příběh, kdy jsme dostali jednu hypotéku, pak jsme dostali druhou hypotéku a nebylo co řešit. Takže tohle bych asi změnil. Ale to je o tom, že vlastně člověku chyběl ten kontext. Prostě já jsem netušil, jak dlouho může stavební firmě trvat to nacenit. Nečekal jsem, že první nacenění bude trošku astronomický, protože ten dům třeba umístili jinak a vozili jsme tam prostě pár tun materiálu prostě pryč. A člověku jako chyběl trochu ten kontext, jak dlouho ty jednotlivé věci trvají a jak moc jsou složitý.
To je vlastně pravda. To tady ještě nepadlo, ale ono tam doopravdy jako ne, že by to na začátku vypadalo extra složitě. Ale do toho časového presu tam se ten případ dostal právě tím, že se ten projekt vlastně nedokázal do té banky dostat včas, s tím, že ale původní plán prostě byl skoro o 3 týdny dřív tam dodat veškerou projektovou dokumentaci. Takže to potom způsobilo některé jako budoucí trable, to je pravda.
Jo, tam byla jako představa, že podepíšeme, dostaneme dokumentaci, uděláme z toho prostě za týden rozpočet, protože my jsme jinak hodně flexibilní v tomhle s tom.
To
vyřešíme druhou hypotéku a máme hotovo, no, což na konci se protáhlo prostě na 2 měsíce. No.
Je mi to jasný. Dobrá, takže vlastně rozdělit ty úvěry, to je super věc. Já to vlastně v zásadě jako i doporučuju většinou. Tady to bylo jiný v tom, že prostě je stavební povolení už vydaný a většina té projektové dokumentace byla hotová, chyběl vlastně dobrý rozpočet. Ale běžně u nákupu pozemku to bývá tak, že se na jednu hypotéku koupí pozemek a pak se v klidu vyřizuje, až ta výstavba jako taková. Dalo se udělat ještě něco jinak nebo lépe? Nebo tohle je ta zásadní věc?
Já myslím, že to bylo asi jediné, co nás vlastně trápilo. No.
Okay. Kde třeba vnímáte tu přidanou hodnotu té naší spolupráce? To by možná někoho mohlo zajímat.
Já mně se líbilo, že jsem vlastně mohl to nadelegovat ty věci. Prostě hlavně tu komunikaci s bankou, která by mě jako úplně nebavila. Měl jsem prostě někoho, kdo měl nastudovaný, jak funguje ta banka zevnitř, jaký jsou tam ty postupy, jaký tam mají tabulky, kam zapadnem, nezapadnem, což podle mě jako neví ani spousta těch lidí na pobočce, kdybych přišel na tu pobočku, tak bych řekl, že prostě půlka těch bankéřů vlastně netuší, že tady je ještě nějaká škatulka, s kterou se dá pracovat, protože já už jsem byl vlastně v kontaktu s nějakou vedoucí pobočky té banky, kde jsme to nakonec podepsali a ta nabídka byla úplně jiná, takže očividně se tam jako dá dostat k nějakým efektivnějším věcem. A potom je vlastně ten samotný podpis a to zprocesování vlastně přišlo hrozně jednoduchý, že jsem já vlastně v té bance ani nebyl. Že jste se vlastně stavili, všechno jsme podepsali u nás v kanceláři. Já jsem se tam pak jenom stavil podepsat nějaký dodatek ke smlouvě. A bylo to vlastně z tohohle pohledu, to bylo jako hrozně jednoduchý.
Super, tak to děkuju. A možná poslední věc, ještě než to zakončíme. Co byste poradil posluchačům, kteří budou v podobné situaci jako vy? Jak by třeba měli postupovat, nebo jaký ty kroky za vás dávají smysl? V jakém pořadí?
Já myslím, že jsme se z toho poučili jako začít nad tím uvažovat trošku dřív, vlastně, než se do toho chcete pustit. Protože to bylo asi, vlastně s tím jsem i přišel, protože my jsme v tu dobu neměli nic, ale potřeboval jsem nějakým způsobem si nastavit, ať už ty příjmy, protože když člověk má tu firmu, tak s tím může pracovat. Jo, že jsem byl schopný prostě si navýšit někde příjmy, abych na konci to dopadlo, takže pokud někdo má firmu a uvažuje nad hypotékou, tak určitě jako zamyslet se nad tím dřív a klidně se ozvat nějakému poradci, s kterým to může jako probrat, aby se na to připravil. A pak už vlastně, protože vlastně i ten realitní trh je teď hrozně rychlej, takže když se něco objeví, tak člověk se najednou může dostat do situace, kdy jako chci to podepsat dneska. A když nemá tu přípravu za sebou, tak pak může podepsat něco, na co pak třeba nebude mít, nebo bude to složitý.
To 100% jako v téhle situaci pro, řekněme, majitele firem, nebo možná i pro lidi, co dělají jenom na OSVČ, tak prostě je daleko složitější v tomhle směru bez toho, aniž by to s někým pořádně probrali, vědět, jaký mají ty mantinely, jaký mají ty možnosti, protože doopravdy na příštím trhem jsou tam obrovský rozdíly a občas sami koukáme, co se nám povede vykouzlit u některých klientů, takže jednoznačně souhlasím. Je tam ještě něco, co byste dál doporučil?
No, já myslím, že to je o nějakém práci s tím rozpočtem, že se pak podstatně líp pracovalo s tím, že jsem věděl, jako kolik si můžeme dovolit a podle toho se hledali ty domy, než tady je hezký dům, ten by se mi líbil, ale nevím. Tohle mě vlastně, teď jsem zavedl nějaký vlastně i rodinný rozpočet v podstatě, kde mám jako každý náklad zpracovaný, ten přišel někdy s koronou, kdy já jsem si musel, jakoby, nebo chtěl jsem si stáhnout vlastně plat jenom na minimum, tak jsem začal evidovat veškerý příjmy, výdaje.
Jasně.
A vlastně, když s tímhle člověk jako dlouhodobě pracuje a plánuje, tak je to pak jako mnohem efektivnější i ten výběr a líp se komunikovat s tím makléřem, prostě, že víte, že to na tohle jako došáhne, tam není to pak jako překvapení, jestli to dopadne nebo nedopadne.
Já jenom k tomu doplním, jako za mě bez toho, aniž by člověk dokázal ty finance si skrotit, uřídit, nějakým způsobem kontrolovat, měl vytvořený nějaký finanční plán, tak doopravdy jako nedává velký smysl prostě jít a bez hlavě se hrnát do nějakých nemovitostí a je úplně jedno, jestli je to nemovitost na vlastní bydlení nebo třeba investiční nemovitost, protože nejdřív je potřeba mít jako totálně jasno, co kde jak mám, jaký jsou moje možnosti a pak teprve dává smysl začít hledat vhodnou nemovitost. To je teda aspoň taková jako moje poznámka k tomu.
Určitě.
Super, tak jo, já si myslím, Filipe, že asi jsme shrnuli všechno podstatný. Já moc děkuju za to, že jste to moje pozvání do studia přijal.
Jo, děkuju za něj.
A pro vás všechny ostatní, tak doufám, že ten rozhovor byl srozumitelný, že jste v něm našli něco, co vám dávalo smysl, co můžete vlastně praktikovat a použít ve vašem vlastním případě. A ve chvíli, kdy budete chtít řešit tady ty otázky, tak určitě mrkněte na můj web. Myslím si, že tam je spousta informací, které můžete použít. Jsou tam kromě podcastů, tak jsou tam samozřejmě i e-booky, kde jsou rozepsané jednotlivé příběhy těch mých klientů. Web teda jsem neřekl, ale je to tomášrusňák.cz. A děkuju, že ten podcast posloucháte, že ho odebíráte a že dáváte skvělou zpětnou vazbu. Já si to moc vážím. Za mě všechno a mějte se fajn. Naschle.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.